Artak horran baino, dantzan hobeto.
Kamiz fike taloiu, beharrazkoin eta hartogitxiko ju. Arta jorran baino, jantzan, hobeto. Gaurkoan 180. Atala.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Dantzan dabilen horrek hankakarin ditu. Hankakarin harinak eta buru harinago. Dantzan hobeto daki arta jorran baino.
Bamentxe gabiltza, Josu Zabala eta Isidro Elgezabal, Zabalak garagu berez Bilbo hiria irratiko bazterrak nazten. Hauze duzue euskal musikaren kronika, arta jorran baino jantzan hobeto, FM-ko 86.0an eta zarean mundu osoan entzungai bilbohiria.com webgunean.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu, hiru txorten hoietan hiru mila piku. Hankakarin harinak eta buru harinago. Dantzan hobeto daki arta jorran baino. Hankakarin harinak eta
Bilbo hiria irratiaren 17. urteurrenaren ospakizunetan murgilduta gabiltza eta hoien barruan koiuntura hori aprobetxatuta hementxe daukagu gaur gurekin Joseba Irasoki. Kasua izue beraz gure besarkadarik eta beroena, hasi da arta joarra maino, jantzan, hobeto, ongi etorri. Eundala erogita amargarren atala, esan bezala lagunok, eta aurten gure irratiak Bilbo hiriak 17 urte bete ditu. Hori dela eta hainbat ekitaldi antolatu dira, esate baterako jainko txiki hostalari ura, emanaldi poetiko musikala duela bizpairu aste hemen izan genuena. Pasadan astean ere Jon Sarasua izan genuen gurekin, Iztun Poliza liburuaz berba egiten, eta Joseba Irasoki ere hemen izan dugu Bilboko Kafe Antzokian ikasleentzat emanaldia egiten bere One Man Band formatu horretan Tumatxak saiorako egindako bertsio mitiko hoiek eskaintzeko. Guk aprobetxatu dugu bere presentzia hemen Bilbon elkarrezketatxo bat egiteko Bilbo hiria irratian, eta hemen txe daukagu gurekin Joseba Irasoki beratar gitarra joni. Eta Josebarekin berbetan hasi baino lehen, ba, berari buruzko zertzela da biografiko batzuk emango ditugu. Joseba Irasoki beran Nafarroan jaio zen 1974an. Gazte-gazterik hasi zen gitarra jotzen, etxeko giro musikalak edo baldintzatuta, eta 2004an kaleratu zuen bere lehenengo bakarkako lana, autoprodukzioa izan zena, eta Irri eta Solas izenekoa, lan esti eta intimista izan zena. Horren aurretik, alanda guztiz ere, Onjo bere taldearekin Errepideak ez ditut maite lan aipagarria kaleratu zuen. Bere ibilbidean zehar, Joseba Irasoki, Maixa eta Itziar, Angie Dualde, Petxi, Xavier Montoya, Rafa Rueda eta beste musikari askorekin ibilitakoa izan da, eta azken bolada honetan Aton Rumbako kide ere bihurtu da, eta Nacho Vegas eta Dunkandu taldeekin dabil mertzenario lanak egiten. Bitartean Do, On Benito eta Mengele Quartet bezalako proiektuak ere eraman izan ditu aurrera. Pasaren urtean, 2013an kaleratu zuen bere azken lana, One Man Band formatuan oso banda izeneko lana. Joseba Irazokiren azken proiektua ETV-rako Tumatxak saiorako egindako bertsioak dira. Euskal musikagintzako klasiko batzuk hartu eta Joseba Irazokik txikitu egin ditu. Eta hoiek dira Joseba Irazokik antzokian eskaini dituenak eta gure gaurko saioan entzungo ditugun. Ongi etorri lagunok, hause duzue hartai horren baino jantzan hobeto, euskal musikaren lubakia Bilbo Hiria Irratian. Egunokaz, Bilbo Hiria Irratiaren 17. urteurrena ospatzen gabiltza, eta hori dela eta ba, zenbait ekitaldi antolatu ditugu hemen Bilboko Kafe Antzokian. Hoien artean, Joseba Irazokiren emanaldia, eta zer hobe, hemen gure saio honetan 17. urteurren hori ospatzeko, zer hobe, zeiz kantza bitxiago egon daiteke hementxe gurekin Joseba Irazoki edukitzea baino. Joseba, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Isidro.
Eta eskerrik asko Bilboraino etortzea gaitxik. Agian lehenengo aldia da irrati honetan, ez da?
Ba, irrati, uste dut, aspaldian lehen entzun dut Pedro Eliasek lan egiten duere bai, bai, bai. Uste dut Pedro Eliasekin, baina aspaldian. Amar urte, amabos urte.
Gu eskara zerrenda saleak, mm-hmm. ez dugu esango, Joseba Irazoki Euskal Herriko gitarra jolerik onena denik, baina onenetakoen artean eta bitxienetakoen artean eta bersatilenen artean dagoela, hori esan dezakegu, eta horren adibide da bere ibilbidea. Ez daukagu lan berriren aitzakiarik, gaur, mm-hmm. Joseba,
ez, prestatzen ari naiz.
Bueno, itxegingo du gero horretaz, vale. Baina bueno, gaur apurat etorri gara, zeure lan esesek apurat ere, zeure pertsonajea, zeu, Joseba Irazoki, ezagutzera. Eta azteko, bueno, azken boladan, zertan zabiz?
Ba, azken boladan, orain dela aste bat, egon nintzen hemen Kafe Antzokian, ba, Asturiaseko Nacho Vegas kantaria laguntzen, eta hori berriena hori da, ez? Ba, hasi garela orain justo bere diska berriaren aurkezpen bira, eta hortan egurra maten hilabete honetan, eta, bueno, hortaz aparte ere, ba, Duncan Durenekin egon aiz aurten, eta uda beraiekin egingo dut, orduan, bueno, pixkat hori Euskal Herritik kanpo begiratuta, baina Euskal Herrira begirado, ba, bueno, hor segitzen dut nire proiektuekin beti ere, eta nire proiektua orain gehien bat da, hori ba oso banda edo gizon orkesta lan hori, ez, eta hori ba, tarteak ditudanean ba, segitzen dut egiten, gero aton rumbakin ere bagabiltzan saiatzen, eta ni ere kantu berriak egiten ari naiz, eta oraingoan nahi dut egin diska bat bandarekin, baina banda oso batekin oraingoan, baina musikari nahikorekin, orduan gutxi gora bera hori da. Bai.
Garai latzak. Beraz, urrengo diskoa oso banda barik izango da banda osoa.
Bai, bai, ala da, zakit horrela izen buru hori jarriko dioten, bennion, bai, egin nituen neguan ba, biru kontzertu lehenengoa ba, Donostiko Lugaritz kulturetxeak eskatuta, ba, azken boladan bakarrikari nintzela, eta bueno, ba, musikari gehiokin ikusi nahi nindutela, estenatokian. Eta ba hor ba deitu nien ere lagun musikariei, ba Audienseko Ager Insuntzari, Iban Urizar, Willis Drummondeko Felix Buff, Igor Teietxea eta Jaime Nietori, ta bueno, ta beraiekin ingo dut diska, orduan, bueno, gogotsu.
Gogotsu banda osatzeko. Alanda guztiz ere one man band formato hau garai hauetara egokitzeko modu bat da.
Euneko egun, hau sortu zen euneko egun, orain dela bi urte uste dut zela, topatu nintzelako, ba, kontzerturik gabe modu batean, ba, lanean ari nintzen jendea, ba, Petxi, Rafa Rueda eta jende hau, ba, pues, zituzten olako boloak musikariak eramateko, eta ba, kontzertu horiek ba, heitsi egin dira pila bat. Eta orduan, nik bakarrik egin bar nituen kontzertuak, eta hemengo zirkuitoa Euskal Herrikoa, ba, ostatu kontzertua, gaztetxeko zirkuitoa da, Eta aspaldian egin nuen gitarra akustika eta hots batekin, eta nahiko gaizki pasa nuen, jendeak nahiko kaso gutxi egiten zuen, edo zarata hamnitz botatzen duen, eta pentsatu nuen, bueno, oraingoan, zarata nik egingo dut ere bai, eta gero egin dezatela nahi dutena. Orduan pentsatu nuen, ja, gogoan euken, ba, bomboarekin, edolako, ba, formatu hori ba, erabiltzea, eta bueno, eta gero gitarra elektriko hartu nuen, eta ba, euneko un, hasi zen proiektua ba, krisiaren ondorioz nire kasuan, behar nuen nituen boloak, eta bakarka egin behar nituen.
Formato hau erabili duzu baita zure azken proiektuetako baterako, Tumatxak proiektuerako, ETB-ko proiektu horretarako, bueno, hor, Euskal musikagintzaren kantu mitiko batzuk, zeure ikuspegi berezi horretatik eman dituzu. Hai. Gaur hoiek entzungo ditugu. Bueno, proiektu hori, kanta aukeraketa hori, enkargua da, ala zuk zeuk aukeratu dozuz?
Ez, enkargua. Beraiek programako arduradunak aukeratzen zituzten, eta hor, behin beraiek aukeratuta kantak, ba, gu ja askatasun osoa genuen, ba, nahi genuena egiteko, talde horretatik, ba, pozik, ba, gutxi gora beraz zure pertsonalidadeare, bueno, isladatzen altzelako, eta bueno, horrez genituen eskuak lotuak, baina bai, kanta aukeraketa beraiena zen, hori bai.
Zer egiten duzu, zer pasatzen da zure burutik, kantak horrela, parkatu lan esate, baina txikitzeko, dekonstruitzeko.
Dekonstruitzeko, perbertitzeko.
Perbertitzeko.
Ba, ez da...
Zer egiten duzu? Artu gitarra eta zer? Artu originala?
Bai, lehenengo originala entzun hori, lehenengo pixkat goratzeko, ipai hitzak, bai zegiroa sortzen duten, eta gero, batez ere saiatzen naiz zerbait desberdinagoa egiten, ez? Eske bertsio bat niretzako beti ere izan du da kanta bat hartuta, zerbait desberdina egitea, ez berdin berriro ematea, hori niretzako absurdoa da, ez? Horla kopia bat egitea, orduan.
Jente askoak egiten du hori.
Bai, eta niretzako hori ez da bertsio bat, hori da, bueno, kopiatzea egiten zena, ondo egiten bada, ondo ere bai, baina orduan bertsioa egitea niretzako hori da. Orduan, nire aldera eramatea zer da, ezakit kasu batzutan, igual orain arte egin ditudan kantoiek nahiko argitxoak ziren edo nahiko igual pixkat ilundu egin ditut batzuk, adibidez kentzazpirena, eta bueno, nire agian igual gehiago gustatzen zait hori pixka bat kantu ilunagoak edo bueno, ez horren argitxuak edo estandarrak ezakita hitz hori erabili edo orduan hori da pixka bat pentsatzen dutena edo bueno, izaten alda.
Bueno, Joseba, igual lehenengo korte bat entzungo dugu, zuk zeuke aukeratu, zuk zeuke esan, zein izango litzateken entzungo dugun lehenengo.
Bueno, ezakit, abidez
Eperrak, hortxe doa ba, Euskal kantugintzako kantu mitiko bat, Joseba Irasokiren gitarratik.
Bali basene ga gaztetasun eserba neskatilen gogatzeko bino holi politua Amorosa. Amorosa, beharrik izan lotxagabe gaia zibiltia ezuken erabe eguna ibitia desoreleike txorinak ere oro aier sostirane
Hortxe entzun duzuen bertsio berezi hori, Joseba Irazokirena duzue, Eperrak kantu klasikoa, eman digu bere ikuspuntu berezi eta apurtzaile horretatik. Pasagaitezen zure, Joseba, zure alderdi polifasetiko horretara. Beste artista batzuk agian alegintzen dira irudi zehatz bat ematen, bere musikarekin bat letorkena, ez? Zuk zeure kasuan jorratzen dozuz alderdi ugari, baduzu zure lan propioa, beste batzuentzat Rafa Ruedaren kasuan, Duncan Du, Nacho Vegas, Petxi, mertzenario moduan zaude, sikario moduan, Josuk esango lukeen moduan. Hau da, alderdi asko jorratzen dituzu, Hori zergatik?
Bueno, erraten dut, ba, musika oso desberdina entzuten, normalean erraten dut, musika oso desberdina entzuten dutelako, gustatzen zaitelako, eta orduan musika egiterakoan, ba, berdina ateratzen zaitelako, ez? Ba, ezingo nuke nere ustez musika estilo bakar batera mugatu nere burua, zergatik gustoko ditut estilo desberdinak eta musika egiterakoan berdinak. Gero, behin hori erranez eta uste dut hori dela nere personalidade azkenean, baditu nere dudak, lehen zuk erran duzu, ba, ez naiz musikari bat, non errekonozitzen alden soinu batekin, ba, bat, gauz batzuk nik uste baietz errekonozitzen aldira, baina baditu nik uste hamar diska, jendeak batzuk ez dituzte ezagutzen, ba, instrumentalak, errokeroak, oso oso lasaiak, orduan, ez daukat soinu bat agian, eta duda hori sortzen zaitarteka. Ongi ari naiz, igual egin marko nuke estilo bat, eta horretan
zentratu.
Baina orain arte horrela egin dut, planteamendua egiten dut arteka, baina nik uste horrela jarraituko dutela. Ta...
Baina bizi ere egin behar daz.
Bai, 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 eta bueno, baina ez dut egiten, hombre, sikario lan hori egitea, bai, hori argi dago, baina nire sorkuntzez hitz egiten badugu, gustatzen zait, oso desberdinak egitea, ez? Eta gero bai, bai bestea da, batzuk ba plazerragatik eta beste batzuk ba argi eta garbi ba bizi behar dutelako, ez? Ez dut dena ba bueno, ba gustoko aukitzen hori, bueno, normala da, baina bizi behar da, hori da.
Logikoki libreen zeure lanetan sentiduko zara. Bestekin lan egiten duzunean euren esanetara makurtzen zara. Nola egiten duzu lan besteekin?
Ba, normalean errango nuke baiet. Igual Euskal Herriko artistekin ezagutzen gara gainera gehiago, eta bueno, igual deitzen bazaituzte, badakite zure zaugarria, ba, ezagutzen dituzte. Ba, Duncan dut hauek, ba, bueno, pensatzen dut deitu baldin badaute ere, ezagutzen nautelako da. Baina, karo, ba, hor beraiek agintzen dute uneko un, eta hor bai... Bede nik ere, bueno, nahiko ez dut esperientzia gehiagirik oraindik, horlako mainstreama jotzen edo, eta orduan bai uzten, osea, ba, hor nago morroitza lanetan, eta bueno, ba, gero, nik uste kontzertuak pasala, eta beraiek, bueno, uste dut, ba, ikusten dutela, ba, personalidade bat daukazula, eta bueno, eta uzten zaituzte, ez, baino hasieran bederen, nik usten dut beraiek agintzea, do beraiek agintzen dute ere, bai, orduan uki baratzuzu, badago hor nagusi langile, bai, marka.
Jerarkia bat.
Ba, egoten da, bai, bai.
Lehen, Joseba, mainstreama aipatu duzu, apurra zu ezagututa, eta hortik elkarrizketaren bateo irakurrita, zu ez ara oso mainstream zalea?
Orokorrean ez. Eta gutxiago, gaur egungo mainstreamaren jarraitzailea, ba, 60. hamarkada, 70, horko mainstreama, bai, zen musikariko berena, eta undergrounda ere bai, edo, bueno, musika vanguardista ere bai, baina musika, mainstream musika nik uste, ba, nivel puskaz handiagoa zeukan, oraingoa, baino ez, oraingo mainstreama, badaude gauzak ondo daudela, baina orokorrean, nire ustez direla produktuak, ba, gazteentzako, eta horrelako gauzak, ez, orduan, alde horretatik, gaur egungo maestrina, ez dut, maite, 80-an uste dut. Baina, bueno, gauzak badaude. Eta, gero, nire guztuen gatik, bai, baina, bueno, musika ona baldin bada, igual du mainstreama baldin bada, edo vanguardia baldan, edo, baina nire ustez, azkeneko urtetan, ba, mainstreama joan da, geroz eta okerrago, geroz eta... ba, bueno, musikan gutxiago pensatzen eta saltzen gehiago, ez? Ordan,
bueno, bai, Joseba, beste kortetxo bat entzungo dugu, aukeratu izu zeuk.
Bueno, ba, Sutagarren Mari, adibidez.
Ia, heavy metal apur bat, One Man Band, Joseba Irazoki, Sutagar jotzen. Eurre!
Thank you.
Geniztia dut maite Boteko erregina Otal guztien gainetik Egan sua egina Tautxizan zeruan zehar Eguzkia joan tagero Zateko aizkaioa Mari Zara izango niretza
eta buru bariñago dantzan hobeto daki hartajorran baino
Artaiorran baino jantzan hobeto Bilbo hiri irratia.
Artaiorran baino jantzan hobeto saioan zaudete lagunok FM-ko 86.0an, bilboiria.com webgunean, gaur eta asteotan Bilbo Hiria Irratiaren 17. urteurrena ospatzen, eta hori ospatzeko gaur hemen presentzia berezi bat daukagu. Euskal Herriko panorama musikalean daukagun gitarristenen artean interesgarrienetakoa eta berezienetakoa den Joseba Irasoki, eta berarekin gauz berbetan, apurtxo bat bera ezagutzeko eta bere musika ezagutzeko. Aurre egingo dugu, Joseba, zure musikagintza ez ezik beste batzuena ere produzitzen ibili zara. Norekin?
Bai, ez dut lan ahonditzik egin koizle bezala, baina gustatzen zait lan hori, eta kanta bat hartzea, eta ia zerotik pentsatzea nola funtzionatzen aldun, edo ez zerotik, baina konpontzea, gainera besteen ikuspuntuko sorkuntza bat, zure lekura pixka bat eramatera, edo zure terrenora, edo ezakit. Orduan, egin nuen lehenengo lana, herriko taldea den Sexti Zersena egin nuen, horrela rock talde batena, eta egia da, ekoizpen lan hori izan zen gehiago, azken detaileak, pixka bat lotzea, eta de estudioan ere, horrelako nozietxo bat batzuk, edo ikuspuntu batzuk aipatzea, baina egia da, beraiekia lokal lan handia egina zutela, orduan jakantak erdi bukatuak zeuden, orduan azken ukitu horiek eman nien uste dut, eta gustora, eta gero egin duten beste lana saioarena, orain dela bi urte doa, atera zen diska, eta horria berak pasatu zizkidan kantak gitarra eta hotx utxez, eta dezitu genuen talde handi batekin, edo bateria bajoarekin eta jaunztea dena, eta hor izan zela lan nahiko mordoxka, nahiko handia, eta esperientzia pollita da, ez? Responsabilidade nahiko da, azkenean emaitza nahiko zure papera nahiko garrantzitsua da emaitza horretan, eta badakizu beste pertsona baten ibilbidean edo markatu behar duela, ez, modu batean, beren diska horrekin, ez, eta gustatzen zailan hori, ez, eta gilarran, adibidez, konponketen momentu hori da, unero ustez, behin kantu bat sortzerakoan, momenturik divertigarriena, edo nik gehien gozatzen duten momentu hori, gero soinua eta, behin arregloak edo konponketak hori, maite ditut, arreglista moduan, ikusten dut gehiago nere burua ekoizpen lan ekoizle baino.
Ezen duzan kantuak hainbeste ikutu, ordun, ezen duzan aldatu.
Saioaren kasuan bastante, edo erraten dizut biluzik zeuden. Sexti Zersen diskan gutxiago, bai.
Eta zure jarduera eklektiko honetan, non sentitzen da Joseba Irazokien?
Zein dizut erran, nik uste gitarrista moduan agian ez dakit erosoen, baina bai da gehien landu duten fazeta, ez? Horre ikasketak eta denak egin ditut, gitarra ikasketak egin ditut, nire lana berez hori da. Gero etorri zen nire fazeta sortzailea eta asko maite dudana, baina hor beti ere uste dut duda gehiago ditudala, dudak eta responsabilitate gehiago, eta igual da politagoa, edo bederen gauzak ongi ateratzen direnean satisfazioa oso potentia da, ez? Baina eroso edo konfiantza gehiagorekin gitarrista moduan, igual.
Eta lehen, aipatu duguz lehen Nacho Vegas, Duncan Du, Petxi, Rafa Rueda.
Bai.
Oso diferentea da.
Bai,
lan egitea, esan da egun etxeko jendearekin. Etxekoa, Duncan Du,
Donostiarrak dire,
baina zen nahi dut, lehen aipatu dugu hor
Badaude diferentziak.
Rafarekin edo Petxirekin nola egiten duzula.
Hor azkenean bihurtzen da oso familiarra. Oso familiarra eta azkenean lagun bihurtzen dire. Bueno, Petxirekin ja laguna nintzen, Rafa geroago ezagutu nuen. Baina harremana bai da berdina, ez?
Truke gehiago.
Eta gero, ba, Duncan du eta Nachorekin, adidez. Nacho igual, bere bai da, dago hurbilago. Gainera, adinakin ere, ba, erdin berdinekoa gara. Baina, bueno, bai... dago distantzia bat, nire ustez normala denare, bai, baina nor lehen aipatu dugu, ba, bai dago pixka bat, ba, hori, ba, salto bat, nagusi eta langilaren artean, pixka bat, normala denare, uste dutela normala da, baina badago. Baina gero ere sortzen da harreman personal bat, ba, nahiko zuzena dena eta garbia, baina, bueno, gainera Duncanduren kasuan oso famatuak izan dire, eta... bi mundu desberdin bizi dira. Bai, bizitzen gara mundu desberdinetan, batzutan. Baina gero oso jende jatorra da, eta bueno, gustora ere.
Eta zer ematen du, zer ematen dute bi mundu horiek? Adibidez, Duncan Duren munduak edo Nacho Vegasen munduak,
bai.
Eta Petxirenak edo Rafa Ruedanenak.
Bueno, zakit, musikalki berdintxoa dire... presio gehiago dago, ba, hauek Duncan du eta hauerekin, nire ustez presio gehiago dago. Zu saiatzen zera beti berdin egiten, ongi egiten, gustora gelditzen, baina agian hori presio gehiago dago eta... bueno, hori, ba, akatsak egiteko, ba, zetarte gutxiago nire ustez... gero, ba, hori, ba, jende puskaz gehiago dago zure aurrean, jendeak, ba, berriro ere diru gehiago arriskatzen du, eta, bueno, ba, hori, ba, presio gehiago dagoela, ba, nire ustez hori da diferentziarik handienetakoa. Ai.
Bueno, beste kortetxo bat, Joseba. Vale.
A ber...
edan ure.
Bai, a ber, pentsatu behar dut. Ba, zakit.
Agian...
botazuk.
Lehen esan duzuna egia da, ilundu duzu pilo bat, ilargia.
Ilargia, venga, ba, ilargia.
Kenzazpiren ilargia.
Venga, bota.
Joseba Irazoki.
Venga.
Ez jauzteko esan bakar da diari gaur ez etortzeko eusten hauen soka zara taitotzen hauena ametsak sortu zizkidana galtzen dituena. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero eta zu urron zaude behar gila ikusteko irri farrez gero minen su negarra Nesua Itzalina Etzara gaueko izar bakarra Etzara thank you. itxasun sentitzen duena ez dela egia une baten sinusteko ezkaren guztia une baten sinusteko ezkaren guztia Zaude bere argia ikusteko irrifarre geho minez eragin dirazo migarra nire sua itzali da
Eskerrik asko.
Jatorriz Kentzazpi talde Gernikarrarena den ilargia kantua Joseba Irasokiren gitarratik entzun dugu, ikus molde berezi hori emanda. Eta bueno, bukatzera guaz apurka-apurka, Joseba, zure produksioan, zure lanetan, onjoren kasuan testuak zeureak dira, ez da lagertatzen... zeure bakarkako beste lanetan, beste batzuen bai, laguntza izan duzu. Bueno, hor testuetan mundu berezi bat ageri da, edo izkera berezi bat ageri da.
Bai.
Konta eguzu, testuak.
Bueno, bai, ba, testuak ba, gutxi gora bera nire ingurunarekin ikusteko handia izan dute, ez? Ba, ni berri batekoa naiz, ba, berakoa, hor natura puri-puria daukagu, orduan, hor ba, testo honit, ba, badaukate zer ikusanea naturarekin, gero noski erlazio pertsonalak, beti agertzen diren erustiz pop musikan edo, agertzen direnak, eta, bueno, gero politikoagoak direnak ere, aipatu izan ditut. Erranduzun bezala, ba, onjorekin, ba, testu guztiak nik egin ditun, gero gutxiago ausartu naiz, edo, bueno, ez dut nire burua horren eroso ikusi, fazeta horretan, eta hor beran badaukat Mikel Taberna lengusua, ba, bera idazlea dela berez, eta gure hango euskalkia erabiltzen du, orduan ni eroso aurkitzen naiz bere hitzak musikatzen, gero badaukat Beñardo Goietxe ere, ba, Petxirekin kolaboratzen duenare bai, ba, hitz netzako ederrak egiten dituna, eta orduan, bueno, hori da pixka bat, nire mundua, gero diska batean ere argertu ziren Vitoriano Garandiagaren hitz nahiko, ba, hori naturarekin oso... zer ikusia zutenak, onomatopeia asko erabiltzen zitunak.
Teoria.
Bai, onomatopeiaen mundu hori ere gustatzen zait, ez, ba, orduan hor, ba, nahazte bat dago nere hitzekin, bai, baina, bueno, igual orain, ba, baut gogoa diska berrirako, ez horren poetikoak izateko, nahi usteo nahi dutela, nahiago dutela, nahi, zuzenagoa izan, zakit.
Artaburuen txokotik. Artaburu. Artaburu galdera.
Bueno, Joseba. Saio hau Artaiorran baino jantzan hobeto du izenburu, saio honek. Artaiorra zupak izu zer dan, ez da?
Artaiorra...
ez dago artorik. Artorik ez da...
Artua bai, artua bai, eta...
Artua jorratzea.
Ah, jorratzea, bale, artaiorra.
Artaiorra.
Bale,
zena esaten duzu hori... Ah, ez duzu esaten duzu.
Ez dakit, ez dakit, ba, gongo da hitza, baina ez dakit, baina... Bueno. Mi urbano hagoa nahi zorgero gain.
Hemendik Bizkaia aldetik,
bai.
Apur bat, harrituta gaude.
Bai.
beratik ateratzen diren produktuekin. oso jende ona eta bitxia. Eta oso originala, Euskal Herriko sakonean, esan degun, ez? Zer dauka berako aizeak?
Bueno, ba, ez dut ukatuko, ba, azken urtetan, bai, gertatzen ari dela, do gertatu dela, ba, nahiko bitxia den zerbait, ba, musika talde nahiko ateratzen ari direla, Oiartzun nahikorekin, eta Oiartzun hori gainera, ba, da, ba, talde beresiak, edo musika beresia egiten dugula, ez? Modu batean, ba, logikoa da, ez? Azkenean, ba, giro bat dago, ez da, ez dut erranen herrian, ez da herri bereziki igual sobera musikala tabernetan eta horrela, baina, bueno, baina bai, egon gara ba, urtetan, ba, amarra mabos lagun, gure artean, hor, endogamia, gure artean, diskaka aldatzen, elkartrukatzen, eta
badago
azkenean...
kultura musikal
badago
handia.
Kultura musikal potante, badaude, ba, ba, egontzen bere denbora melomano batzuk, ba, hasi zirela ba, diskaka aldatzen orduan musikaria ginenak, ba, hori ere ba, xurgatu dugu, ere interesatu gara, birtu gara oso menomano, orduan eustez klabe bat da, ba, hori ba, diska trukaketa potente bat egon dela beti, eta diska horiek ez direla ez da ere diska ohikoenak igual, edo orduan hori netzako da, arrazoi handiena, gero beti erraten da, ba, gu hor mugan bizi gara, bai Gipuzkoako mugan, bai Lapurdiko mugan, eta beti erran da, ba, mugetan, mugak ba, direla oso leku biziak, ez, alde horretatik.
Sinergiak eta
bai, sortzen. Eta bueno, eta ba, hor daukagu Baiona, eta Baiona daukate Frantziako ba, 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 musika guztia, eta ba, Frantzia ba, ba, musikalki ere oso or, bueno, aurreratua izan da, eta orduan eustez, ba, igual ba, orde, ba, mugarado, lehenago iristen ziren musikak, eta igual hori dena zer ikusi aukiko zuen, ez dakit seguro, baina...
Baina, baina ba, zozor berezia dagoela, bai.
Bueno, ba, badirudi. Bai, ba, adibidez hori Ertz Festivalak ja ameka urte ingo ditu, eta festival internazionala da nire ustez, hor artist, etortzen diren artistak, ba, musika esperimentalean oso ezagunak direnak dire, orduan oso bitxia da, 2500 biztanleko herri batean, horrelako festival internazional bat egotea, eta gainera ba, urtetan ba, bizitzu izan dena, lanari esker eta gero ba egiarran udaletxeak ere laguntzen du kulturalki herria. Orduan bueno, badago ba bueno, denen artean ba ba herri mugitua egiten ba egin dugu edo bueno, bai.
Ta urten noiz izango da jaialdia?
Irailean izaten da normalean, iraia erdialdean. Uh-huh. Bai, bai.
Bueno, joan berko dugu ba. Bueno, Joseba, hori da, Joseba, lehen aipatu duzu hor basabiltzala kanta berriekin eta noizko ikusiko dugu lan berria?
Ba, pirilan egon ginen lau egun oinarriak grabatzen, orduan egiarren, ba, aipatu dizuet musikariak oso lanpetuta dabiltza, ni oso lanpetuta nabil, orduan beren oinarriak egin genituen apirilan, orduan gelditu gara ba uztailan, nahi dugula bukatu grabazioa eta abuztuan igual nahastu, orduan intentzioa da, ba, udazkenerako, ba, argitaratzea, hori da intentzioa. Orduan, bueno, ba, ideia horrekin nago buruan eta oso gotxu. Mm. Bai, bai.
Ta ze onda?
Ba, oso desberdina izango da berriz ere beste aurpegi bat uste dut irakutsiko dutela, ez dakit. Lehen aipatu dugu, eta bueno, azken urtetan bakarka nabil, eta baina orain nahi nuena zen soinu talde bat, baina ez nuen nahi kantautore bat, gehitalde bat. Nere ustez egin ditut kantak, banda bat baldin manitzen bezala, orduan, ez da izango kantautore baten diska, baina nere iztena egin joanen da, seguraski, baina nere ustez diferentzia talde kantak direla.
Ba, pentsatu barko duzu bali izen bat, ez? Joseba Erasoki eta...
Ba, hori, bai, bai, hori espesatzen, hori espesatzen, bai, bai.
Zer Josu?
Ez hori, izan
bai. Bueno, Joseba Erasoki eta... Eta berako mongiak.
Ez, ba, hor lugaritzen...
Mongitoa.
Ez, ikusi behar dut, baina egin genituen kontzertu horiek izan zen, gonbidapena izan zen, Irazoki eta Laguna, and Friends hori. Eta pixka tortera ere ikusten dut roi hori, baina, bueno, nola, ja, kontzertu hiru egin ditugun Joseba, Irazoki eta Lagunak, Ba, oraingo zuri da lehenengo aukera, naiz ta pixka torterilla den, baina, bueno, ala ba, egia da ere, bai, orduan ikusiko dugu.
Mm-hmm. Bueno, Joseba, ba, plazerra izan da.
Vale, Isidro,
traiozu. Iroilean ia gauzen,
iroilean vale, gauzkenean. Vale, aurkezten duten ean dizka do, etorriko naiz daiba duze.
Abentsa hongo gara. Ondo ibili, Joseba.
Vale, eskerrik asko.
Agur.
Bueno, aderki, ekipo.
Entzuten zabiltzaten korte hau, ez da bertsioa, Josebarena berarena duzuen kanta da hau, esperoan daude izenekoa. Kantu hau zuzenean garbatuta dago Bilboko Kafe Antzokiko zuzeneko emanaldi horretatik, bere emanaldiari amaiera edo emateko aukeratutako kantua da, jendeak hala eskatuta. Aurreko kantu guztiekin ere harritu egin ginen guztiok, Euskal Errepertorioko klasiko hoiek txikituta entzutean, bertsio original hoiek entzutean mundu guztia zurtze eginda utzi zuen Joseba Irazokik. Emanaldi benetan gogoangarria, Bilbo Hiria Irratiaren 17. urteurrena ospatzeko. 1987an hasi ginen eta ia beste horren beste urte betetzen ditugu.
Joko martxea!
Lagunok, gaurkoz hauxe izan da dana. Belarriak bero-bero eta flipauta. Joseba Irazokiren eskaintzarekin. Urrengo astean iragartzeko moduan gaude, hementxe izango ditugu gurekin Pirritx, Porrotx eta Marimototx, Garratz eta Mingotzekin. Artai horren baino, jantzan, hobeto, euskal musikaren lubakia Bilbo Hiria Irratian. urrengo ostegune arte beraz, bitxartean ondo ibili. Agur! Thank you.